labāko vietu.
Ja viņi tur šitā visu laiku runās, tad tas nav labi.
Jā, labākajā vietā arī ir jāklusē. Nē.
Jābūt pilnīgam klusam.
Tātad šodien tēma ir par Latgali. Izrādās, ka mums ir tīrasiņu latgalieši un ir netīri latgalieši un ir tīri latgalieši un tā tālāk. Bet noteikti jūs vēl daudz labāk dzirdēsiet par latgaliešu kultūru un latgaliešu tradīcijām. Tas nav šoreiz mūsu katehēzes uzdevums tieši par latgali stāstīt kā no kultūra vēstures viedokļa vai kulturoloģijas. Jums vajadzēs pēc tam atbildēt uz jautājumiem. Dzirdiet?
Vīri
akmeni, uz akmens. Un tāpēc mēs vairāk pieminēsim tādus aspektus, kas attiecas uz ticību un uz kristietību. Un kā jau mēs pirmajās katehēzēs noskaidrojam, ka Latvijas teritorijā kristietība jau ir parādījusies diezgan sen, tad ir svinēta jubileja 800 gadi pagājušo gadsimta otrajā pusē. Un ir bijis arī tāds vairāki grūti periodi, kad kristietība ir gan arī izzudusi. Īstenībā mūsdienas arī nemaz nav tik rožains laiks, nerunāt nemaz par padomu laiku, kad bija oficiāli tāds ateistiskais režīms, bet arī šajā režīmā padomju laikā ir bijuši tādi stipri vīri, tādi kā būs tie, kas tur uz akmens sēž, un viens no viņiem ir kardināls Julians Vaivots. Jūs noteikti Aglonā aizējiet pagrabā, tur ir visi trīs stiprie latviešu vīri, Boļislavs Sloskāns, pa kuru ielu, kurš no jums iet katru dienu uz skolu pa Boļislavs Sloskāna ielu? Laikam no mums, laikam neviens te nav. Markus, piemēram. Kurš? Uz rādio iet pa biskapu Loskānu ielu. Un vēl tur ir biskaps Jāzeps Rancāns, bet arī pie kardināla Vaivodu varat aiziet palūgt viņa sveitību. Un viņa adusas šajā, viņu miesas adusas bazilikas kriptā. Kripts vai kripta ir baznīcas pagrabstāvs, kur parasti apbedī vai nu svētos vai kādus izcilus cilvēkus. Un viņš rakstīja, kardināls Vaivots, ne tikai 4 mēnešus Liepājas cietoksnī, jo no Liepājas cietoksņa ir izmukusi arī mūsu skotēja Antra. Pareizi?
Jā, protams.
Un par to ir apraksts šajā skaistajā grāmatā, kardināla Vaivota. Nu, nē, tas ir par otro pasaules karu, bet vispār aizraujoši viņš ar lielu humoru stāsta par to pēdējo laiku. Pat, ja tur notiek bombardēšanas un visādi īpatnē gadījumi un viltības, bet viņš tāds miera mikus visam tiek cauri. Un viņam ir arī vairākas citas grāmatas, un viena no tām ir Katoļu baznīcas vēsture Latvijā. Un vēl viens no tiem sējumiem ir par Kristīgās baznīcas vēsturi senajā Livonijā un Latvijas rekatolizāciju. Man šķiet, ka mums arī katram vajadzīga ir personīgā rekatolizācija. Nevis katalizators, bet katolizācija, rekatolizācija. Kad ir bijis kaut kas citādāks un atkal vajag pārdomāt savu ticības dzīvi. Un kardināls Vaivots savā grāmatā raksta par zviedru laikiem. Varbūt, ka no mums arī kādam ir zviedru asinis. Tajā statistikā nenoskaidrojās, vai ne? Bet vispār tas nav izslēgts, jo tie zviedru laiki ir atstājuši lielu iespaidu uz latviešiem, uz latviešu tautu, uz Latviju. Un kardināls raksta par šiem zviedru laikiem, ka tie ir bijuši diezgan briesmīgi. Tad viņi ir bijuši luterāņi, bet nav tik aktīvi kā mūsu kaimiņu draudze, Lutera draudze, kur mācītājs Juris Rūbenis un visi tie, kas tagad tur ir mācītāji, ļoti aktīvi un interesanti un alfa un tā. Bet zviedru laikos it kā esot bijis tā, ka vispār viss pamests novārtā un viņi pat nav mēģinājuši īpaši censties Vidzemē un Latgalē kristiešus kaut kā vākt kopā. Un tad viņš saka, tad, kad zviedru laiki Latgalē beidzās, kad Stefans Batorijs bija, kas ir Stefans Batorijs? kurš mums tas polis bija pa pusē, ceturdaļu. Robert, kas ir Stefans Batorijs? Pārreizi. Nu, uzreiz desmitnieku dabūjam. Papildu zināšanas un kā tur vēl...
Izcila atbildi.
Jā, izcila atbildi. Tātad polijas karalis, un viņš ir atbrīvojis, nu, ne jau viens pats, bet ar saviem karaspēkiem Latgali. Atbrīvojis no zviedriem, nu, bet kāda šķirba, vai zviedri okupē, vai poļi? Jā. Pareizi, Mārtiņš saka, katoļu ticība, un viņš uzreiz liek jezuītiem darboties šajā teritorijā, un, piemēram, tur, kur mēs bijām Kaunatā, no 1743. Līdz 1777. Gadam arī ir darbojušies jezuīti, viņi ir veidojuši tādas misijas, misiju punktus, viņiem ir bijusi tā kā bāze Polockā, un tas ir jau vairāk, man šķiet, ka Polija, Ukraina, Baltkrievija, tas apvidus. Tā ir bijusi kolēģija un tāds kā, nu, tāds kā izglītības centrs viņiem. Bet pamazām viņi ir darbojušies šeit Latgalē, veido kolēģijas, tādas skolas, un no šīm lielajām vietām draudzēm viņi izveido nelielus misiju punktus, kur paši jezuīti ir dzīvojuši tādās kā zaru būdās, un nu, ik pa nedēļu tur gājuši vai kā, un ļoti tādos apstākļos, apmēram kā mēs svētceļnieki, ļoti grūtos apstākļos. Un tad līdz 1820. Gadam viņi ir šajās visās vietās darbojušies un pat izveidojuši pirmo garīgo semināru Latgalē 1767. Gadā, ko pēc tam slēdza izvēl tā, kad viņš bija pārcelts 1820. Gadā. To viņi pateiši, kāpēc tas gads ir tāds īpašs. Jo 1773. Gadā, kurš izrēķinās, cik gadi jau pagājuši, 250 kaut kādiem. Pāvests Klemens 14. Viņam arī visādi tur intriganti izstāstīja, ka, oj, tie jezuīti baigie sliktie, slēdz cietu ordeni. Un viņš arī aizslēdz. Un savukārt Krievijas cariena Katrīna 2. Par spīti. Bieži sievietēm ar lielu varu ir arī tāda spītība iekšā. Saka, ak tā, bet Krievijas impērijā viņi paliks. Un līdz ar to jezuītu ordeniem nav bijis pārtraukums, viņi ir darbojušies Krievijas impērijas teritorijā, un līdz ar to arī Latvijā. Un Daugavpilī bija nodibināta kolēģiem pašreizējā cietokšņa teritorijā, kur ir bijusi jezuītu baznīca ar diviem torņiem. Atceros, ka es biju tāds kā Krists, tik vecs, tad man ļoti interesē, kur tā baznīca ir, jo vecās bildēs viņu redz, bet mēs ar mammu aizbraucām pārbaudīt, tur nav viņa. Izrādās, ka viņa otrā pasaules kara laikā ir sabombardēta, bet viņu drīz vien arī jezuītiem bija atņēmuši pareizcīgie, un tā bija tā kā garnizona cietokšņa baznīca. Bet interesanti, ka šajā laikā, kad Eiropā bija aizliegts jezuītu ordenis, tad tur ir sabraukuši no Francijas, no Nīderlandes, no Vācijas jezuīti, un te, kur viņi netiek vajāti, tad viņi varēja mācīties un strādāt un kalpot. Un interesanti arī, ka holandietis Rothans ir tur izgājis savu formāciju, izmācījies, un pēc tam viņš ir kļuvis par visa ordeņa ģenerāli, tātad pats galvenais, tā kā priekšnieks. Un līdz ar to Daugavpils arī ar to ir slavena, ka tur ir mācījies jezuīta ģenerālis. Tā kā šī ir īsā katehēze, tad es dodu mikrofonu tālāk Skotai Antrē.
Jā, nu es arī mēģināšu tikpat īsi. Tātad, jā, priesteris Modrs šodien no mūsu bīzes pīšanas turējās pie ticības, un tur tās sadaļas, tad man šodien laikam ir ļoti tā īsā veidā jāmēģina piepīt divas pārējās bīzes daļas, tātad tauta un trimda vai tuksnes. Par tautu runājot, man gribas katram, ikvienam tev nolasīt Ernesta Brastiņa tādu pārdomu rakstu būt latvietim.
Ernests Brasteņš, mēs to atceramies tādā sakarā, ka viņš tur pēc tam 1925. Gadā tur tos divturus dibina, bet to mēs, par to mēs, tam mēs nepieskarsimies, tas mums neiepinas mūsu bizē iekšā, bet nu, ir viņš teica arī ļoti labus vārdus par tautu un par Latvieti. Un viņa pārdomu tādi trīs punkti, viņam arī trīs bizes daļas, redzat? Viņš saka, ko nozīmē būt latvietim. Un pirmkārt, ka tautība nepastāv deguna platumā vai matu krāsā. Piederību kādai tautai noteicis pats. Man tautība atkarīga no mana paša gribas. Kam dēļ es gribu būt latvietis? Es varu būt latvietis triju lietu dēļ. Sevis dēļ, cilvēces dēļ, dieva dēļ. Nu tad ātri paklausīsimies. Tauta nācija ir tas veselais, kurā es kaut kas esmu. Tas ir lielums, kas vienā gabalā ar mani. Sevis paša dēļ es varu būt latvietis tāpēc, ka piederība latviešu tautai dara man lepnu. Es lepojos ar savu tautas pagātni, kas sniedzas atpakaļ līdz pašiem āriešu, baltu un āriešu, pirmtauču šopuļiem. Sevis paša dēļ es dzīvoju latviešu tautā arī tādēļ, ka viņas valoda ierašas un kultūra dod manai dveselei pārdzīvojumu dziļumu. Tradīcijas ierašas kultūra ir tās, kas manu pārdzīvojumu noorganizē, satversmē. Bez tautas mans pārdzīvojums kļūtu sekls un pavirš, bet dvēsele slāpst pēc dziļuma. Tātad es gribu būt latviešu cilvēces dēļ. Es zinu, ka tas jaunais un vērtīgais, ko dēvē par cilvēces garas sasniegumiem, var rasties tikai tautās. Tikai tautas spēja materializēt garu. Tautās kristalizējas viscilvēcīgākās vērtības. Tautā nobriest tie spēki, kas liek piedzimt ģēnijiem, kas visu cilvēci rauj augšup. Latvietis ir viena mirdzoša šķautne cilvēces dārgakmenim. Iznīkstot manai tautai, cilvēce zaudēs vienu no cilvēcīgās izpausmas veidiem. To, ko darīs latviešu tauta, to neviena cita nekad vairs neiespēs. Cilvēces dēļ es turu par pienākumu latvietim būt. Un treškārt, es esmu latvietis dieva dēļ. Es pieņemu, ka dievs ir. Lielākie mūsu laiku zinātnieki mūs pārliecinājuši, ka visa plašā zinātne nav nekas vairāk kā hipotēžu sistēma, ar kuru tikai apmēram tiek izskaidrot daži reālās pasaules aspekti. Bet ja dieva hipotēze man izskaidro vēl dažus citus pasaules aspektus, kāpēc lai es tos nepieņemtu? Es pieņemu, ka katrai tautai ir savs dieva aicinājums, sava misija. Kaut ko dievišķu lēmts atnest arī latviešu tautai. Es gribu būt latvietis tā dieva dēļ, kas man licis piedzimt kā latviešu tautas, loceklim. Tātad, es izvēlos būt par latvieti ne tāpēc, ka esmu dzimis kā sēlis vai kā lībietis vai kā kurši vai kā latgaļi vai kā suiti, bet es varu būt latvietis triju lietu dēļ – sevis dēļ, cilvēces dēļ un dieva dēļ. Un kas ir trešā bize, par kuru šodien ļoti maz runājam? Man ir jauns amats, vai kāds to zina? Daži jau smējas. Es jau teicu, ka šodien mēs drusciņ pieskarsimies, ko tad tā jūda tauta tur kurnēja. Un tad cilvēks, kurš kaut ko zina par kurnēšanu, esot kurnators. Tad es ar savām kurnatoru tiesībām vispilnīgākajā mērā māz drusciņ pieskaršos tam mūsu trešajām bizes tādam šķipsnītim. Tuksnesis, trimda, tauta dodas uz apsolīto zemi. Vakardien, ko mēs vakarā darījām? Atjaunojām ko? Peldēšanos mēs atjaunojām visu dienu vakar. Kristības solījumus. Vai jūs kāds pamanījāt, ka saulē rietot kādā krāsā bija rāznas ezers? Rozā maderiņa, jā, sarkanā krāsā, pareizi, August. Un mums sanāca gandrīz kā pašiem sava sarkanā jūra, ja, kuras krastā mēs stāvējam un apliecinājām Dievam, ka mēs atsakāmies no visiem ļaunajiem darbiem un apliecinājām, kam mēs ticam. Bet Jūdi jau devās tālāk, Izraels devās tālāk un kurnēja, nu dikti jau, nu kurnēja, ka rūkts ūdens mārā. Man ir ļoti žēl, bet varbūt, ka tāpat ir labi neliela atkāpe. Es aizmirsu paņemt svētos rakstus līdz, un man ir, nē. Un man ir leju plādāt arī bībeli mobilajā telefonā, bet manas telefons ir nobeidzies. Tā kā ir otrais variants. Neder. Bet tad tas viss ir atrodams otrajā mūzes grāmatā, ja kādam īpaši interesē, jūs varat pienākt. Es jums varu šīs rakstu vietas tad noteikti precīzāk. Tad pirmais, ka rūkts ūdens mārā. Māra bija jupe, kura tā tulkojuma arī nozīmē, ka rūkts ūdens jūdiem nav ko dzert. Šodien visiem slāpst, vai ne? Šodien mums karsta diena. Tālāk nav ko ēst. Jūdi, kas bija, ko mums te izveda? Ir pie eģiptiešiem, nu labi, bija jāstrādā, bet tur gaļas bļodas bija pa pilnam. Ko mēs te vispār darām? Ejam atpakaļ. Nav ko dzert. Ja, par ēšanu vēl runājot, varbūt šeit mēs varam kādu savu labu padomu paņemt no Izraēļa tautas, ka neko nevajag krāt, jo to, ko sakrāja no tās mannas, kas bira no debesīm, tas viss sapuva, tajā iemetās tārpi un tas saulē izkusa. Un tā manna tas bija, ja mēs vakardien te spriedām, kas tad tur īsti bija ar to sarkano jūru, kā tur viņiem vispār izdevās to šķērsot, kādas dabas brīnumainas parādības tur notika, tad manna tā bija tāda viela, kas ir balta kā koriandra sēklas un sāda kā medus un cepumi, ja, kaut kas tāds. Nu, tur viņiem daudz, rīt mēs runāsim par to, pie kā tā kurnēšana noveda, ko viņi izdarīja nepareizi, kamēr Mozus bija Sinai kalnā. Visu. Jā, viņi visu izdarīja nepareizi. Ko viņi tur kausēja? Zelt, un ko viņi izkausēja? Uzmontēja teļu. Jā, savāca rotas lietas, un rītdien mēs runāsim, kas tad ir mans un tavs zelta teļš, kas ir tas, dēļ kā, vai kā dēļ, tu esi gatavs varbūt kādreiz atteikties no Dieva, varbūt, ja ne pavisam, tad varbūt uz kādu laiku, un tas viss būs rītdien, bet šodien, lai Dievs mūs svētī, lai pasargā, un tagad šodien mūsu tautas bizē ir Lodgales krāsas, tad mēs arī beigsim ar vienu dziesmiņu kuru.
Bet jūs varat nākt šeit. Aizdzīs viņu?
Mums ir grāmatiņās kurš numurs? 73. Ja? Jo kā tad bez Latgaļu dziesmām?
Ir vēl viens rakstiņš, kurš varētu jūs ieinteresēt tieši Latgales sakarā – priesteris ar kokli. Neviens cits kā priesteris Rodionis Doļa, kurš tātad Krāslavā kalpo. Ja? Un ko tad viņš domā par latvietību, par folkloru un par savu ticību? Tātad, ja kādam atkal ir vēlēšanās, varat pienākt pie manis un arī palasīt. Paldies! Paldies par jūsu uzmanību. Laiks atpūtai, bet drīz ceļā mūs Dievs sauks uz rožu kroņu lūkšanu. Un tātad es jau teicu, tagad varu pateikt arī vēl pārējiem, ka man no Facebooka ir atnākušas ļoti daudzas lūkšanas un lūkšanu nodomi, tā kā, kur ir mūsu burtnīciņa, kurā mēs pierakstām savus lūkšanu nodomus, un drīz jau tā būs pilna, būs jāpērk jauna.